Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo danas o romanu Kolibri italijanskog pisca Sandra Veronezija, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Akademska knjiga. Za ovaj roman Veronezi je 2020. dobio najvažniju italijansku književnu nagradu Strega. Sandro Veronezi, rođen 1959. u Firenci, diplomirao na arhitektonskom fakultetu u rodnom gradu. Objavio je više proznih knjiga, a to su romani, priče, eseji, putopisi. O romanu Kolibri razgovaramo sa Jasminom Andonović, koja je sa italijanskog jezika prevela ovu knjigu. Potom predstavljamo izdavačku kuću Vaganar, koja je osnovana sa idejom da pred naše čitaoce donese birane naslove francuske i frankofonske književnosti. O objavljenim knjigama i budućim planovima razgovaramo sa glavnom urednicom Milenom Zukić. Danas u emisiji Čitač predstavljamo novi roman Sandra Veronezija Kolibri u izdanju Akademske knjige, za koje je dobio nagradu Strega 2020. Samo da podsjetim naše slušalce da je ovdje u Srbiji preveden još jedna njegova knjiga, to su priče koje se zovu Proročanstvo i druge priče. Geopoetika je objavila. A Jasmina Andonović je prevela i prethodnu, znači priče i ovaj roman. Pa možda je to najosnovnije, da kažemo, informacije o ovom autoru, da podsjetimo na njegovu karijeru i preko 30 naslova, naravno nećemo ih napraviti, ali eto, da znamo nešto više.
Da, pa evo ponovo, posle 3 godine ćemo predstaviti ovog puta roman Sandra Veronezija. Sandra Veronezija je jedan od najistaknutijih trenutno savremenih pisaca u Italiji, koji je veoma cenjen i budući da je 2020. Dobio drugi put u karijeri Strega nagradu, to je zaista jedna iznimka. I roman Kolibri, koji je on napisao i objavio, zapravo pisao ga 5 godina, objavio ga je 2019. je i pre te nagrade Strega doživio jedan vrtoglavi uspeh za samo 2 ili 3 meseca kad je bio objavljen, već je postao roman godine 2019. u podlistku italijanskog lista Corriere della Sera, kulturnog dodatka. Tako da je to već nagovestilo njegov jako dobar prijem. Veronezi je pa danas jedan od, kažem, najčitanijih autora italijanskih i preveden u mnogim zemljama, pre svega sa tim svojim romanima, pre svega je romanopisac i Tihi haos, njegov roman koji je dobio Strega nagradu 2006. je preveden u 20 jezika, a mi znamo da za Kolibri, kada je dobio tu Stregu, on je također nekih 20 zemalja je otkupilo prava i do sada je izašlo 14, ja mislim, prevoda romana Kolibri. Izašao je prevod romana Kolibri na svih 5 svetskih jezika, izašao je na francuskom, na španskom, engleskom, na američkom tržištu, na ruskom i na nemačkom i dobio je jednu francusku nagradu i eto, čak je prošle godine su počeli i snimanje, sad taj film je u nekoj postprodukciji filma po ovom romanu.
Naslov Kolibri, ko se skriva iza tog, da kažemo, da li je to čovek, da li je to nadimak, to ćemo sad prvo odmah objasniti.
Da, Kolibri je zapravo glavni junak romana, jednog romana na liniji onih romana koji za temu imaju jednu sudbinu, jedan ljudski život i koji onda nosi ime glavnog junaka ili u ovom slučaju nadimak. On je dobio taj nadimak u detinjstvu, pošto je bio sićušan rastom, ali istovremeno i vižljast, gracijalan, proporcionalan, talentovan za sport. Pa mu je majka onda dodelila taj nadimak te gracijalne ptičice, koja upravo zato što je mala, to je čini lepom i skladnom. Međutim, kasnije, negde u pubertetu, njemu je data izvesna hormonska terapija i on je dosegao svoje vršnjake, porastao je. Tako da taj nadimak zapravo je nadimak iz detinjstva i naš kolibri se zapravo zove Marko Carrera i on je očni lekar i rođen je krajem 50. godina prošlog veka. I pisac Sandro Veronese iz vrlo preciznih razloga bira da njegov junak bude njegov vršnjak, kako bi iz iste proživljene vremenske perspektive i iz iste epohe odrastanja i sazrevanja posmatrao svet. I tu pisac može da ima kontrolu, jer je najbolji poznavalac upravo tog vremenskog luka, da tako kažemo. I vidjet ćemo posle takođe kako pisac obezbeđuje kontrolu u tom vremenskom sledu, u toj vrlo vremenski fluktuirajućoj strukturi napred-nazad u vremenu, u romanu. I ono što mi se još čini interesantnim da pomenem je to da u ovo neko vreme kada je u ekspanziji takozvani autofiction roman i gde onaj koji piše u određenom direktnom ili manje direktnom smislu je u ulozi glavnog junaka, Veronese je rekao kada je objavio roman 2019. da je to roman koji mu je najbolje uspeo od svih koje je napisao. I to baš iz razloga što je on konačno uspeo da stvori jedan književni lik koji je potpuno različit od njega samog. I on kaže da je Marko Carrera jedna vrsta alter ega njega, i taj njegov alter ego ima sve ono što njemu nedostaje. I rado bih imao jednog takvog prijatelja i onda, dakle, na osnovu toga, eto, stvara jedan književni lik. I junak romana je njegov vršnjak i potpuno različit od njega i različito se formirao, kaže pisac. Jer pisac kaže, ja sam tipičan primjer generacije koja je odrastala 70. godina sa tim mitom o promenama vrlo ubrzanim, stalnim, egzaltiranim, a on je pak u biti jedan čovjek odrastao u istom vremenu, ali bez ikakve potrebe za promenama. Jedan kardinalni tip koji će svu svoju energiju trošiti da ostane u mestu. I to je ta centralna metafora njegovog nadimka kolibri.
Da, imamo jedno mesto već pri kraju romana kad Luisa njemu kaže, njegova ljubav, ti si kolibri zato što kao kolibri upotrebljuješ svu svoju energiju da bi ostao u mestu.
On zapravo na neki način nema potrebe za promenama i on bira određene vrednosti i smatra da te vrednosti treba da čuva i on je na neki način vrlo nekako jedan konzervator u skoro romantičnom smislu te reči, nepoverljiv je odnosu na promene i pokušao uvek da sve ono što po njemu ima vrednost, da sve to zadrži, da tako nastavi. I znači kada se neke stvari u životu sruše, kada nestane njegova porodica, kada ta kuća u kojoj je recimo odrastao nema više taj smisao, on će uvek nastaviti da je čuva, da vodi brigu o stvarima, o ljudima, o situacijama, na taj jedan način da se odupre promenama. Prosto ne želi da ih prihvati, nema potrebu za njima. Promene su njemu besmislene.
I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, I never hurt so bad at the same time. I am a simple man and I play a simple tune. I wish that I could see once again across the room, like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. make me proud to be your man. Only you can make me strong, like the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around. And I can't make it alone.
Slušajte emisiju Čitač, mi dalje govorimo o novom romanu Kolibri italijanskog pisca Sandra Veronezija. Sagovornica nam je Jasmina Donović koja je prevela knjigu, a uz priču o knjizi slušamo i deo playliste muzike koja je preporučena u čitanje romana Kolibri. Sad mogu nešto da kažemo o samoj strukturi romana koja je bitna za celo čitanje, tih mešanja vremenskih tokova. Svako poglavlje nosi neku godinu, neki datum, sa naravno smislom. U početku vas možda to zbunjuje, ali u stvari kad zaklopite korice shvatite da je u stvari ovo najbolje rešenje za priču o životu, o jednom proživljenom životu.
To je možda i najzanimljivije, nešto najzanimljivije utisak koji ostaje, i veoma je specifična ta struktura i originalan je taj piše postupak, odnosno kako se opredelio za takvu strukturu romana. I to je malo znači i jednu vrstu saveza koja se stvara između čitaoca i pisca, kad čitalac se malo nađe izazvanim takvom jednom strukturom, jer on pomisli šta je ovo sa tim godinama u zagradama iza svakog naslova poglavlja, godine idu gore dole, kako ću se snaći posle onog sjajnog uvoda, jer vi imate uvod u kome ste već odmah ubačeni u radnju, gde vam je odmah zapravo nagovešteno ko je glavni lik i šta će se dešavati. I Veronezi kaže treba da se pustite i da ne kapirate više ništa o vremenu. I radnja romana čini život Kolibrija, zapravo Marka Karere, i taj život se drži, to je on tako hteo, jer je imao na umu te momente velikog bola, i dakle sadržaće stranice iz njegovog života koje su toliko tragične, recimo, da čitalac, ako ne zna o tome, na primjer, i dođe do tog momenta u knjizi, on može da odustane, on prosto može da ne svari taj bol i svu tu tragediju koja će da se sruši na tog malog Kolibrija. I pisac kaže, ljudi u takvim situacijama jednostavno zatvore knjigu, kažu, ma šta ja ovo uopšte čitam, zašto? Pisac kaže da je pre svega pomislio na tu gotovo tiraniju linearne hronologije u pripovedanju i da bi nju mogao da svrgne, kaže, dekomponujući jedinstvo vremena, onog pre i onog posle, jedinstvo vremena tog klasičnog toka samo u jednom smeru, i da zaobiđe oko tih teških momenata. To je njemu bila pomisao. Da na početku romana ima već radnju koja se zbiva posle, u odnosu na taj bol, na primjer. Pa se posle toga mogu vratiti, on kaže ponovo, onom pre, kada bola još nije bilo, i posle konačno mogu da dođem i do te tačke, da ispričam o toj tragediji. I šta sam ja onda tačno dobio? Rekao sam čitaocu unapred šta će se desiti, kružio sam i pripremio sam ga za bol, izbegao sam da izgubim neko ko će reći ja ovo ne mogu da ostvarim, zašto ovo čitam. A pokazujem da postoji i neko posle, dakle da je to savladivo, da je ta tragedija prošla, da je glavni junak izdržao, da je prevazišao taj bol, i da se bol preživi. Bol se lakše preživi ako razbiješ vreme, odnosno otvara se ta ideja da se bol prevazilazi, jer je linearno vreme upravo ono vreme koje te obmanjuje. I zapravo roman kako ga mi čitamo, on je tako i napisan. I ne postoji u kronološkoj verziji. I te narativne glave, sada postavilo se pitanje kao tako kako stoje u romanu, ide se u budućnost pa se vraćamo na dole, pa ponovo se vraćamo na neke novije događaje. kako to narativne, kako te narativne glave povezati. I onda je on rekao da će ih povezati određenim vezivom, a to su zapravo dokumenti. To su sva pisma, mailovi, razgovori, ljubavna pisma, SMS-ovi, koji svi stoje u toj alternaciji zapravo tih narativnih glava, da bi ih spojili u jednu celokupnu, jedinstvenu priču o životu glavnog junaka. I to je zapravo bila njegova želja da to vezivo, taj malter, ako hoćemo da kažemo, ako su opeke kao narativne glave, a malter su ti SMS-ovi, ta pisma, to vezivo je, kaže, omogućilo da kontroliše ono jedino što u onakvom izboru kriterijuma nije imao, a to je da kontroliše taj kontinuitet jedne priče, životne priče.
Pa mene malo podsjeća upravo kad ste rekli na epistolarni roman, jer imamo dosta tog dopisivanja, pa i dopisivanja preko SMS-a, modernim tehnologijama i onih klasičnih pisama, tako da i to u stvari malo čini tu strukturu romana zanimljivijom, bar meni tako se čini.
To je on do tančine i do kraja iskoristio, jer upravo je to uvelo jednu živost u roman i na neki način stilski je toliko varirao i to je zaista bio jedan izazov i za prevođenje, jer vi imate i vrlo kratka pisma, imate i igre reči, imate i retoričke glave koje obrađuju recimo neke vrlo teške momente tragedije.
Ako hoćemo ukratko da predstavimo roman Kolibri, možemo reći da je to knjiga o bolu. I ako je sam glavni junak satkan od tog bola koji proživljava, on me podsjeća u stvari na biblijskog Jova, koji je takođe bio stavljen na brojne iskušenja. Tako da, evo, to je jedna mala paralela, ali pre svega knjiga o bolu.
Zapravo, već na nekom početku knjige, Marko kaže da ga je strah da će izgubiti i taj bol. Mislim na bol kada je izvršila samoubistvo njegova sestra, i onda se postavlja pitanje kakav je to strah od gubitka bola, jer to je potpuno paradoksalno, valjda treba tome da se nadaš, a ne da strahuješ od toga. I to je zapravo jedna od osovinskih ideja romana. Bol kao životna energija. Naravno, niko ne ide da traži bol i sigurno kad je reč o fizičkom bolu, dobrodošli su svi analgetici, ali je isto istina da u životnom iskustvu bilo kog bića bol dođe pre ili kasnije, i taj bol je uvek bio problem za ljude, jer s jedne strane čovjek pokušava da ga izbegne, a s druge strane taj bol sadrži jednu energiju koja je ekvivalentna, ako čak i ne premašuje zapravo energiju onog što je uzrok tog bola, na primjer gubitka ljubavi ili bliske osobe. I ovo je bazična tema romana, jer jedna od karakteristika, sposobnosti koje će Marko Carrera razviti i pokazati da ih ima, a da pri tom on toga uopšte nije svestan, sve do jednog određenog momenta u svom životu, je upravo da uspeva da ponovo zadobije svu tu životnu energiju, onu koju Freud zove libido i koja se u stvari ne gubi, jer ona je deo životnog kruga, životnog ciklusa, i to je ono što karakteriše Marka. E sada, to je teoretski, a u suštini u romanu to znači ono ponašanje koje je pomalo opsceno, ako gledamo sa tačke kako mi tradicionalno gledamo na žaljenje za onim kojih više nema. Jer u nekom društveno prihvatljivom smislu žaljenje znači zatvoriti se, povući se, posvetiti se tom bolu, podleći diktaturi bola, prihvatiti je, a ona može samo da te poništi u stvari. I to umjesto posvetiti se, treba se posvetiti energiji koju taj bol nosi sa sobom, a to je životna energija.
Ali možemo reći, glavni junak Marko u stvari kroz život prolazi vođen i nekom lepotom, to su prijatelji, porodica, ljubav, brak, ćerka, unuka. Znači, kao da kroz te detalje sam autor Sandro Veronezi pokušava da ublaži ono dominantno bolno, ono što prvo možda primetimo kad govorimo o glavnom junaku.
Život je uvek vođen nekom lepotom kada imate dobre namere zapravo, a on je jedan takav lik, on je postavljen kao jedan pravednik, jedan dobar čovek koji se za sve te svoje vrednosti i za tu svoju lepotu vrlo otvoreno bori pozitivno i čuva je. I zapravo ono što je na što on posle nailazi mogu da budu i mnoge obmane zapravo koje ga sustignu u nekom trenutku ili prividi o ljubavi ili o nadi.
E pa sad na momente nam svoj roman podsjeća i na stil koji znamo kao magijski realizam, možda i zbog tog,
dobro,
te strukture koja je tako pravljena, ali to je samo onaj, da kažemo, privid, takođe privid.
Jeste privid, u romanu su neki događaji na ivici stvarnog, mnogi događaji su na ivici stvarnog, na ivici apsurda, odnosno ti apsurdni događaji su ono što iskušava tog glavnog junaka i zato imamo taj privid nečega što je potpuna fikcija i što je potpuna priča, ali zapravo kada se odmaknemo, možda nismo toga uvek svesni, ali naša stvarnost sadrži vrlo veliki apsurd koji nam promiču ponekad.
Deponija Evropa. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Negde pri samom kraju romana Sandro Veronese ubacuje lik takozvani čovek budućnosti. To je u stvari unuka glavnog junaka Marka, možemo reći sad u ženskom rodu, ona koja je budućnost. I čini se da on kao autor koji je 59. godište kroz njen lik kao da se obraća mladima i da šalje neke poruke važne za njih, za, tu, za te mlade, za tu decu novog vremena.
Da, Mirjeđin je čovek budućnosti, to znači njeno ime na japanskom, ali ona je, eto, apsurda zapravo žena i to je jasna sugestija da bi žene mogle da donesu tu promenu današnjeg sveta, ali Mirjeđin je takođe tinejdžerka i vrlo je darovita i pre svega posjeduje tu harizmu i to se pre svega odnosi na to što ona za sobom povlači svoje vršnjake, pa čak i decu i njima se obraća. Jer su stariji već izgubljeni i te tektonske promene u tehnologiji su stvorile i velike promene u međugeneracijskim odnosima i mi ovde govorimo o devojčici koja je potpuno savršena i u ovom romanu postoji jedna velika vera u decu, u mlade na kraju ovog romana, znači onako kako to ranije u prošlosti nije bilo evidentirano. U prošlosti roditelji su pokušavali da svoju decu koliko više skrenu na svoju teritoriju, nisu imali poverenja u njih i kada bi vi izašli iz te njihove sfere, roditelji bi se zabrinuli. A sada je sasvim drugačije, sada su deca ta koja treba da oslobode roditelje. Jer oni to moraju, jer društveni odnosi su došli do takve krize i postali su neodrživi i stanje planete, da kažemo, je vrlo kritično i onda ta deca zapravo koje imaju budućnost, ona su silom prilike moraju da uzmu stvar u svoje ruke. E sada, mi ne možemo da zaboravimo da je Mirjeđin, koja je ta savršena unuka Marka Karrera, da se ona javlja u životu Marka Karrera nakon svih tih strašnih događaja i tragedije koje su ga zadesile i koje je on na kraju preživeo. I ne samo da ih je preživio, nego je mogao da obnovi svoju životnu snagu. I dakle, ona za njega jedan dar. Postaje zapravo ono što on dobije, to je plod na kraju svih tih muka. I onda se on sam uverava da je to tako. Zapravo, to je kao jedan mali citat jedne nedavne pesme Boba Dilana, kaže Veronese, I made up my mind to give myself to you. Odlučio sam se, uverio sam sebe da ću ti se potpuno predati, da ti se potpuno posvećujem. I mi zapravo ne znamo da li je Mirjeđin samo simbol budućnosti i vere u mladu generaciju, ili je ona konkretizovana i stvarna ta promjena. Je to pak Markova projekcija, jer ipak i ona, kao i svi likovi u romanu, opisani su u odnosu na njegovu tačku gledišta. To je ipak roman o njemu, a ne o porodici. O porodici to je roman toliko koliko je u funkciji Markovog ličnog razvoja i sazrevanja i života. I dakle, možda je Mirjeđin zaista čovjek budućnosti, možda je to samo njegova snažna projekcija nagrade, pod znacima navoda, smisla njegovih muka, jer mislim da to zavisi malo i od senzibiliteta čitaoca i sa koje distance gledamo zapravo na problem savremenog sveta. A da je pisac u tom pretposlednjem poglavlju Novi čovjek iskoristio da ukaže na neka kretanja, na neke stavove, na neke promene na gore, pa čak i da pogodi neke probleme koji su se pojavili u međuvremenu, kada je roman već bio napisan, i da ukaže na neke opasnosti prema kojima skoro da trči savremeni svet. To jeste uradio, iskoristio je tu priliku i to u vrlo intenzivnim, dugim rečenicama koje su preispitivačke, koje su kritične, uvek su u tom jednom dahu. Moglo bi se reći da ovaj roman zapravo duguje svoj uspeh toj svojoj aktuelnosti, mnogim tim aktuelnim zapravo temama i mnogim važnim pitanjima i samog pojedinca i čoveka u današnjem svetu. I dok sam provodila ovaj roman, često bi bilo da neka tema koja u tom trenutku bude aktualna, ja pomislim, aha, to imam, tu referencu mogu da nađem već u Kolibriju. Tako da on ima tu jednu kontinuiranu aktuelnost i duguje uspeh i toj vrlo raznovrsnosti stilskoj i toj životnosti koja je uneta brojnim referencama iz pop kulture, iz književnosti, različitim omažima. U svakom slučaju pisac na kraju je citirao i pomenuo sve ono što je njemu koristilo i duguje uspeh tim snažnim slikama koje emituje.
U prvom delu emisije Čitač govorili smo o Sandru Veroneziju, koji je autor romana Kolibri u izdanju Akademske knjige, izuzetni roman koji je prepun detalja za tumačenje i razmišljanje. Nismo naravno u ovom razgovoru pomenuli sve. Roman govori između ostalog i o sudbini, fatumu, prijateljstvu, porodici, ljubavi, braku, izdaji, udarima koje nam donose život, ponekad lep, a ponekad tužan.
Mani spine disegnate, venute fuori per non farmi male. Ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare. Se sulla riva oppure in mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Sono istinto ed eccezione, la mia gravità, il sorriso di mia madre che mi salverà. E mi ricordo un po' di me, e mi ricordo un po' di me, e mi ricordo un po' di me. È da qui che voglio ripartire, dalle scommesse quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi. Io l'ho capito senza dire niente, chi ride per ultimo ride per sempre. In faccia a chi non ci sente, a chi ha deciso di andare, sono io la mia rivoluzione. E mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo, tu calpestalo. Se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ogni lacrima che perde pioggia su di te, quando non so dove andare. Io mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo, sei già finito il tempo. E mi ricordo anche di ogni lacrima che perdo. E mi ricordo un po' di quando non so dove andare io. E mi ricordo anche di me. Io mi ricordo anche di me.
Ecco. Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Slušajte misiju Čitač, izdavačka kuća Vaganar nastala je sa idejom da pred naše čitaoce donese birane naslove francuske i frankofonske književnosti. Kako je došlo ideje da se pokrene izdavačka kuća sa ovakvim profilom, pitam glavnu urednicu Milenu Zukić.
Do ideje da krenem u ovu izdavačku avanturu došlo je ne baš slučajno, ali iz velike ljubavi. Ja sam po vokaciji profesor francuskog jezika i književnosti i još kao student me književnost više zanimala nego jezik. U našoj sredini teško da možete da se bavite, da budete profesor književnosti, kada francuske književnosti, kada završite studije, i nekako mi je, dok sam radila u nastavi, to bila velika želja i ljubav, i imala sam plan da jednog dana uđem u tu izdavačku priču. Tokom boravka u Parizu 2019. u ambasadi Srbije sam bila na promociji knjige koju je objavio François Guillaume Lorrain, koju smo mi kasnije objavili pod naslovom Vi ste sigurno rod u potrazi za Žanom Kopitovićem. Ja sam srela autora na promociji tek izašle knjige u Francuskoj i vrlo mi se dopala knjiga. I u nekom razgovoru, kada je on meni poklonio knjigu, ja sam rekla, evo, ako ja ću pokušati ovo da objavim u Srbiji. I tako sam potpisala prvi izdavački ugovor, a da nisam u tom trenutku imala osnovanu izdavačku kuću, sa velikom francuskom izdavačkom kućom Flammarion. Ova knjiga je vrlo značajna za naše čitaoce, jer je to je jedan, u stvari, knjiga koja je dobila nagradu za najbolju knjigu iz savremene istorije u Francuskoj 2019. godine. I vrlo je teško žanrovski odrediti, možete čitati kao istorijski roman, možete čitati kao esej, možete čitati kao neki triler. A ono zašto je nama važno i značajno je zato što govori o jednoj istorijskoj ličnosti, gospodinu Žanu, odnosno Jovanu Kopitoviću, na čiju spomen ploču je autor naišao u srcu Pariza, u petom arondismanu, i na toj ploči je utisnuto: ovdje je pao pokošen njemačkim mecima Žan Kopitović, jugoslovenski rodoljub, i stoji datum 11. mart 1943. Kako je autor i sam novinar i pisac i prevodilac, uređuje istorijsku rubriku u jednom uglednom francuskom nedeljniku, znao je da tada nije bilo borbi u Parizu, i ta godina i to ime na ić slovenskog privuklo, je krenuo u jednu zaista pasioniranu potragu i pokušao od mjesta smrti da otkrije kompletan njegov život i uzrok njegove smrti. Važno je u ovoj knjizi, pošto ima puno arhivske građe, da vidimo i da se podsjetimo koliki i kakav ugled je naša zemlja imala u prvoj polovini 20. vijeka između dva rata i kakvi su bili francusko-srpski odnosi. I ovo je prva knjiga posle nesrećnih 90-ih koja u jednom pozitivnom svjetlu govori o našem narodu i o prijateljstvu između dvije zemlje.
Da napomenem, naslov knjige Vi ste sigurno rod, François Guillaume Lorrain je autor. U svakom slučaju, zanimljiva knjiga, i ono što sam rekla, trudite se da knjiga i lepo izgleda. Znači, ona ima, zahtevna je bila za objavljivanje zbog tih ilustracija, crteža, fotografija u svoj presedi.
Bila je jako zahtjevna za objavljivanje i imali smo sreću da je doktor Roganović bio urednik ovog izdanja, koji je jedan prekaljeni urednik, je postarao se da nađe i dizajnera koji će ispratiti ovaj zahtjevan zadatak, zato što je bilo puno fotografija, puno dokumenata, format je morao biti malo specifičan, ali ne samo za ovu knjigu, nekako imperativ našeg izdavaštva jeste da objavimo nekoliko naslova godišnje, a da se svakom posvetimo sa punom pažnjom. To znači prvo da izaberemo dobar naslov, a potom da prevod bude izuzetan i za sada stvarno nismo pogriješili. Jovana Ilić i doktor Nikola Bjelić su zaista napravili božanstvene prevode ovih dijela. Kad se knjiga prevede, onda ide na jednu ozbiljnu lekturu i korekturu. To potpisuje za sada i nadam se i u budućnosti Milana Poučki, koja je i urednica jedne naše naredne knjige. Dizajner također radi vrlo precizno i temeljno na knjizi i moj uslov jeste da dizajner mora da pročita knjigu prije nego što počne da je radi. Tako da jeste, osim onih najznačajnijih stvari, da bude dobro štivo, odličan prevod, lektura, prelom i kvalitet štampe nam je imperativ, stoga kvalitet naspram kvantiteta nosim, to nam je ideja vodilja.
Interesantno da imate na koricama knjige i fotografiju prevodioca, što je retko.
Pa ja smatram da je prevodilac autor i da kada se upustimo u prevođenje jedne knjige, mi u stvari pišemo jednu novu knjigu. Sve naše knjige imaju klapne. Eto, prednost je autoru svakako jer je on na prednjoj klapni, a na zadnjoj klapni nalazi se i biografija i fotografija prevodioca. I to je najmanje što izdavač može da uradi, pošto je to jedna profesija koja je posljednje vrijeme zaista obesmišljena je. Tako da, ako već naš prevodilac ne može da živi od tog prevođenja, onda nije loše da eto, ima makar, da mu izdavač ukaže makar toliko časti.
E sad, pokrenuli ste jednu ediciju L.
Edicija L ili One je otvorena nedavno. Prvu knjigu Camilo Rans smo objavili prije nekoliko nedelja. Ideja je, to će biti edicija u kojoj ćemo mi objaviti neke dosadne prevođene frankofone i francuske autorke. Cijelu ediciju će oslikati, korice oslikava akademska slikarka i pjesnikinja Milica Babović. Zaista imala predivnu saradnju sa autorkom, zato što je mlada umjetnica od svojih 26-27 godina ponudila jednoj zreloj, iskusnoj umjetnici nekoliko skica i one su se jako lako dogovorile i bilo je pravo zadovoljstvo pratiti njihovu saradnju i njihovu prepisku i povezati te tako dvije mlade autorke, također naravno i slikarka kao i dizajner koji je kasnije radio prelom, ima uslov da pročita knjigu i da onda prosto neku svoju emociju prenese na koricu.
Ova autorka je prevođena ranije kod nas, ali ovo je jedna posebna emotivna knjiga za nju, pretpostavljamo, ili tema takva?
Ona jeste ranije prevođena kod nas, ovo je knjiga koja je za nju značajna najprije zbog tragičnog događaja koji je nju potakao da je napiše, gubitka djeteta 2 sata nakon rođenja, ali i za nju kao autorku je ova knjiga veoma značajna jer se ona prvi put okreće autofikciji ovim romanom. Ona se ne zove, Camilo Rans je njen pseudonim, zato što ime Camille u francuskom jeziku se isto piše i izgovara za muškarci i za žene. Dakle, početkom 90-ih, vjerovali ili ne, i dalje je u Francuskoj bilo važno da li ste muškarac ili žena kada pišete. I ona nije htjela da se podvede pod neku laku literaturu, žensko pero, zato je pisala pod pseudonimom i smislila je da do kraja života nikada neće moći da piše iz prvog lica i autofikcija nije bilo nešto za nju. Međutim, ovaj tragičan događaj je u stvari bio prekretnica i ona tada, tako reći, otkriva svoj identitet i piše u prvom licu.
Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cris.
Je n'essaie pas de dire que j'avais raison. Je n'admettrai pas que j'avais tort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore.
et ce tatouage bleu témoin de nos amours et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours liés à jamais nous sommes liés à jamais
séparation c'est bien qu'il s'aime encore.
À quoi bon te retenir au sein de nos prisons, puisque j'irai là où te conduit le sort. Tu cherches à m'enfuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le feu résiste, souvenir aussi. Cette exquise esquisse lie à jamais nos vies. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Je t'ai donné ma vie. J'ai marché sur du verre. J'ai quitté mon pays pour ton univers. Yeah, yeah. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours, et à jamais, et à jamais.
Quelque chose les lie, ça se lit dans leurs yeux jusqu'à l'infini de leur tatouage bleu.
Još malo o naslovima izdavačke kuće Vaganar razgovaramo sa glavnom urednicom Milenom Zukić.
Naravno, možda značajnije vaše ostvarenje je povodom jubileja 400 godina od rođenja Žana de la Fontaine, prošle godine bio taj jubilej. Priredili ste izbor basni namijenjen i deci i odraslima. Ova knjiga je čak dobila nagradu u Francuskoj, znači opet ste ponudili ono što treba, znači i dobar izgled i dobar izbor.
Ova knjiga je bila predstavljena vašim slušalcima tokom prošle godine i to tokom cijelog mjeseca decembra mogli ste slušati basne na francuskom i na srpskom koji su izvodili mladi glumci Radio Beograda i naša prevoditeljka Jovana Ilić. A knjiga nije dobila nagradu, već smo mi dobili zvaničnu etiketu od muzeja Jean de la Fontaine, koji se nalazi u Château Thierryu, njegovom rodnom mjestu, i postali smo zvanični promoteri manifestacije 400 godina La Fontaine-a. U knjigu smo objavili uz podršku Ministarstva kultura Republike Srbije i Francuskog instituta u Beogradu. Jeste namijenjena za djecu i za odrasle. La Fontaine nije pisao basne samo za djecu i basna nije forma koja je namijenjena djeci. Ono što je za knjigu vrlo karakteristično jeste izgled i format i ilustracije koje smo opet povjerili akademskom slikaru Vuku Dabetiću, koji je uradio nekih desetak apstraktnih ilustracija sa idejom da djeci ponudimo jedan izazovan sadržaj. Same basne su stihu koji mi ne nudimo našoj djeci, a ove apstraktne ilustracije su tu da im pobudimo maštu. Tako da vrlo smo ponosni na tu knjigu. Portret koji je autor uradio i jedna kampanja koja je pratila prošle godine u svim medijima i posteri koji su bili u svim, istaknuti u svim značajnim institucijama kulture, svim bibliotekama. Taj portret smo na kraju poklonili katedri za francuski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu i krasim kabinet za književnost 17. vijeka. Ona književnost u kojoj je stvarao Jean de La Fontaine.
Nedavno su završene Molijerovi dani, Frank Bois je bio gost u ovoj istoj emisiji Čitač. Čuli ste razgovor sa njim povodom romana Nijedne žene sin, koji ste vi takođe objavili. Pa evo sad kad su se slegli utisci, on je nastupao i ovdje u Beogradu i u Nišu. Pre svega Niš je bio interesantan za samog autora i kako su ga dočekali studenti.
Pa imali smo tri predstavljanja knjige u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu. Sva tri su bila drugačije koncipirana i drugačije zamišljena. U Nišu smo imali jedno akademsko predstavljanje i bili smo gosti Filozofskog fakulteta u Nišu, katedre za francuski jezik i književnost. To je bilo jedno zaista divno iskustvo. Utisak i autora i čitavog našeg tima su bili ti briljantni studenti i pitanja koja su oni postavljali, na kojima im je sam autor čestitao, najprije na pitanju i na tako lucidnom razmišljanju, a potom i na jeziku, taj nivo francuskog na kojim su oni postavljali pitanje je zaista bio zaviden. Tako da je to bilo jedno zaista jedno predivno iskustvo i za autora i za studente koji dvije godine nisu imali priliku da čuju živu riječ jer su na online i sada su imali jednog autora koji je bio vrlo neposredan i koji je govorio o svom stvaranju i zaista posvetio im puno pažnja. Ta promocija je trajala preko 2 sata, ja mislim. A meni kao bivšem studentu francuskog jezika je bilo zaista zadovoljstvo da gledam njihove profesore i koliko su oni bili ponosni na te svoje studente, i to je jedno ovako najjače iskustvo. U Novom Sadu je promocija bila drugačija, imali smo publiku iz regiona, iz Osijeka, iz Zagreba, iz Subotice, iz Sremske Mitrovice, iz Zrenjanina i bila je malo drugačije koncipirana. To su bili prosječni čitaoci, ljudi koji prate Bookstagram i društvene mreže. Sve u svemu, utisak autora je izuzetan. Obećao nam je da će doći ponovo za sajam knjiga sledeće godine i mi držimo za riječ, zato što pripremamo prevod njegovog romana koji ćemo prevesti Gutači vetra. To je jedan izuzetan roman za koji je on dobio prestižnu nagradu Jean Giono, koja se dodjeljuje za pripovijedanje i koja je jedna od najznačajnijih književnih nagrada koje u Francuskoj možete da dobijete.
Znači, nakon ovih naslova koje smo pomenuli, pretpostavljam da nastavljate u istom ritmu, znači polagani, odabiri dobre francuske književnosti.
Jeste. Ovako radimo s puno ljubavi, s puno strasti, svaki red, svako slovo, uživamo u tome i nadamo se da će to taj kvalitet publika prepoznati i da ćemo moći da nastavimo da radimo tako da sve što ponudimo bude kvalitetno.
Današnje izdanje emisije Čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubičić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.